е българското национално Дарик радио.
В 13 часа 32 минути на 21 март. Добър ден, госпожи и господа, аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
Около 1200 абонати в Смолянско и Кърджалийско все още са без ток заради бедствията, причинени от обилния снеговалеж преди две седмици, съобщи енергийният министър Теменужка Петкова и уточни, че по-голямата част от къщите, в които липсва електрозахранване, се намират във вилни зони. След като взе участие в първото заседание на Общата комисия икономика, инфраструктура и енергетика в столицата, Петкова посочи, че общата стойност на енергийните проекти, с които ще кандидатстваме по плана Юнкер, е на стойност 1 милиард и 400 милиона долара. Вече било потвърдено също така, че проектът за интерконектор на газова връзка с Гърция ще бъде финансиран с европейски средства. Очаква се те да бъдат от порядъка на 220 милиона евро. Още от Петкова в информация на Димитър Панев.
Към настоящият момент съвсем малко са тези населени места, които са без електрическо захранване, като голяма част от тези абонати са в вилните зони на съответните райони, така че някъде около 1200 абоната всъщност са без захранване към този момент. Моята оценка е, че държавата си беше на мястото и се справихме добре, въпреки изключително тежките метеорологични условия и въпреки така извънредната ситуация в отношение на тези снеговалежи. Хората ние продължаваме да работим заедно с колегите от електроразпределителните предприятие ВИЕН, така че да бъде отстранена и последната повреда. Аз потвърдих, че имаме уверението на нашите партньори от Европейската комисия, че изграждането на интерконектора Гърция-България ще бъде финансиран със средства по фондови програми на Европейския съюз. Прогнозната стойност на по първоначални данни на този проект се изчислява на около 220 милиона евро. Като плана Юнкер, стойността на проектите, които с които България ще кандидатства, е приблизително 1 милиард 400 милиона евро. Те са както про енергийния сектор, така и газови проекти. Общата им стойност е приблизително така, 1 милиард 400 милиона. Ние сме изпратили тези проекти, сега чакаме съответно комисията да се произнесе. Дали те са одобрени, дали те са от общ интерес, ще бъдат третирани като такива от общ интерес, така че развитието на събитията в тази посока предстои.
Свлачище е затворило пътя за Велинград. Сигналът е получен тази нощ около 3.45, съобщиха за Дарик от полицията в Пазарджик. Голямото количество паднала скална маса е в района на пътя Варвара-Велинград в близост до гара Цепина. Незабавно са уведомени областното пътно управление в Пазарджик и агенция пътна инфраструктура. Отсечката е затворена за движение до нейното почистване. До отварянето на пътя водачите да използват обходен маршрут през Пазарджик, Пещера, Батак, Ракитово, Велинград. За още едно по-малко свлачище в района на пътя Велинград-Юндола съобщават от полицията. В момента районът се разчиства, движението се съществява в едната пътна лента. Информацията е на Пети Георгиева. Грешката е огромна, каза министърът на спорта Красен Кралев в седмицата на Дарик за избухналия скандал и уличаването в използване на допинг на 11 наши щангисти 3 седмици преди Европейското първенство в грузинската столица Тбилиси. Нямаме отбор по штанги. Финансирането на Федерацията по вдигане на тежести се спира до изясняване на случая, обясни министърът последствията от скандала с оговорката, че трябва да се изчака и втората проба за окончателното решение.
Представители на Международната федерация по вдигане на тежести вземат проби в комплекс Диана Бат от всички състезатели на националния отбор.
Където тренират,
това централна
сигнал ли става? Или...
Не, те просто си имат всяко право по всяко време да, да поискат да вземат такива проби. Такива са правилата. И на 9-ти пробата се върти в Кьон. Вчера федерацията уведомена, че всичките проби са положителни.
С какъв допинг?
Извикахме ги да дадат обяснение, разбира се, веднага. Взехме всички, те твърдят, че да, веществото е прието, станозолол е забранената субстанция. То е вкарано в капсула, в една от хранителните добавки, в която те ни дадоха за изследване, се откри наличието на такова вещество. То е визуално, дори като отвориш капсулата, се вижда, че съставът е различен от тази на истинското лекарство. Ама не става въпрос за това лекарство, става въпрос пак за същата билка, но произведена по друго...
И в хранителна
по
добавка.
Друг, да,
знали ли са, че в тази добавка да има това?
Няма как да знаят, защото в описанието на тази добавка не е описано това вещество. Не може да се купуват хранителни хранителни добавки и лекарства от еднолични търговци, ЕОД-та и така нататък. Има си компании, производители, сертифицирани, които от години се знаят, нали, като искаш да взимаш подобна билка трибулус, нали, което е латинското и наименование, вземи си я от производителя на...
И там щеше да е описано на упаковката.
Щеше да е описано, да. На пазара има много, въобще в производството са включени много компании, нали, които си произвеждат, нали, в незнайни лаборатории, гаражи, всякакви видове добавки. Това нещо се...
И тази е
циркулира. Да, това е някакъв подобен...
А кой решава...
Сега, това е което те твърдят.
Кой спортист, каква добавка ще... хранителна добавка
за,
ще
за съжаление, в тази федерация, още от времето на Иван Абаджиев, практиката е треньорите да правят това нещо, а не лекарите. Това е най-големия. Това е втория голям проблем, втората голяма грешка, която е допусната. Няма как треньора да има грамотност, той да определя какви лекарства, по каква система.
А те имат лекаря. Лекаря какво казва? Не знаех, че го пият.
Не, лекаря се занимава само с травматология, с контузия.
Доказано е, че в съответната партида от хранителната добавка е добавен станозололът за по-голям ефект. Сезиран е главният прокурор, за да бъде установено дали доставчикът наистина произвежда замърсени хранителни добавки и къде отиват те, каза още Кралев. Замърсена хранителна добавка е такава, в която извън описаната рецептура има и забранени вещества, допълни още спортният министър в седмицата на Дарик.
Избора на доставчик е направено от ръководството на федерацията и от треньора. Основно треньора, нали, без това да касае медицинския екип.
Ще се правят ли екип?
Първо ни трябва да установим дали това, което направихме, че за първи път, благодарение на лиценза, който получихме за тестове в допинг лабораторията, ние наистина може да изследваме и доказахме, че в тази хранител, в тази партида е добавен станозолола за по- голям ефект. Значи, не изключваме вероятността. Оттам нататък сезирани сме главния прокурор, за да установи дали това е така. Дали този доставчик наистина произвежда замърсени хранителни добавки. Къде отиват тия замърсени хранителни добавки? Взели сме това, което те са пили. Защото те са пили много лекарства, много добавки имат. Нали? От всичките лекарства, които изследвахме, само тази дава позитивната проба. Това ни насочва към това лекарство и съответния производител, което те декларират, че са купили от него. Както и да е, грешката е огромна.
Какви ще са последствията от този допинг скандал в българските
щанги? Нямаме отбор по щанги. Това е. Спираме финансирането на федерацията до изясняване на случая. Все пак трябва да се изчака и втората проба за окончателно решение. Това, което е единственият въпрос, който в момента няма отговор и който може до някъде да предопредели степента на наказанието е, ние трябва да установим начина, по който съставката е попадала през спортистите. Дали има небрежност, нали, чрез заблуда, нали, от страна на доставчика на пратката е вкарано това вещество, или има умисъл, просто така са си решили. Така се е решил треньора и се е решил да си стимулира по този начин.
А пак ли при небрежност последствията ще бъдат тогава, да няма отбор България?
Тогава са по-малки наказанията, които ще наложи Международната федерация.
Да, за какви порядъци наказания? Колко време не могат
говорим
да се
някой,
на състезание?
При някои състезатели това е рецидив и ще бъдат наказани до живот. За други до 4 години, до 2, до 1.
Това означава, че Олимпиадата отпада.
С те състезатели, ако втората проба е положителна, не виждам как тези състезатели ще участват на Олимпийските игри.
Още теми от страната. Вероятно ще бъдат направени законови промени, така че управителят на БНБ Иван Искров да бъде освободен от поста си предсрочно, каза в предаването седмицата на Дарик председателят на парламентарната правна комисия Даниил Кирилов. Той уточни, че мандатът на Искров изтича в началото на есента, но комисията, която разследва отговорността на институциите около случилото с корпоративна търговска банка, до края на април ще излезе с предложение за промяна на закона за Българската народна банка. Кирилов потвърди също така, че заедно с местните избори на есен ще се проведе референдум за изборните правила. Чуйте още от него пред водещия Кирил Вълчев.
колегата Десислава Атанасова, която оглави комисията за проверка на действията на органите, които са били длъжни да осъществят контрол и надзор по отношение на случая КТБ, заявил, че при всички положения и най-вероятно ще се стигне и до промени в закона за Българската народна банка, така че да може да се активира и отговорността на управителния съвет на надзорния орган, когато те по един или друг начин не са изпълнили задълженията си.
Но понеже мандата вече почти свършва, кога?
Срока на тази комисия е до края на април месец, т.е. тогава те ще излезат.
А мандата на Искров изтичаше през есента?
Да, края на лятото и началото на есента.
Колко преди изтичането на мандата парламента може да започне процедура за избор на нов управител?
И поне месец-два преди това би следвало
така,
да започне процедура.
Ако е така, това е, излиза, че вие всъщност в рамките на тази парламентарна сесия преди лятната ваканция, та или иначе ще си се занимавате и по действащия закон с нов управител.
Той сега се занимаваме с процедура по подбор, но на подуправител, за да се реши казуса с отсъстващия подуправител банков надзор. Процедурата беше стартирала преди повече от месец, но очевидно има известно забавяне с оглед липсата на консенсус по предлагането на кандидатури.
Ще има ли референдум за изборните правила с местните избори?
Ще има.
Какви ще са въпросите?
Въпросите ще бъдат тези, които коментирахме в предходния парламент, но предходния парламент не ги допусна. Задължителното гласуване, мажоритарния вод, електронното гласуване.
Полицията в Пазарджик е предприела необходимите мерки за нормалното протичане на втория тур от частичните местни избори в най-новата българска община. Тази в Сърница, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов. Вчера изборните материали са доставени в Общинската избирателна комисия под полицейска охрана. В 18 часа тази вечер до приключване на изборния ден полицейски служители от управленията в Пазарджик и Панагюрище ще извършват охраната на петте изборни секции в Сърница, селата Побит Камък и Медени Поляни. Създаден е оперативен щаб, който ще бъде на терен и ще следи за координацията на силите при осигуряване на обществен ред, спокойствие и законност при протичане на целия изборен процес. Сформирана е и група от криминалисти, охранителни и разследващи полицаи и експерти, които имат за задача да реагират своевременно на подадени сигнали за купуване на гласове или груби нарушения на обществения ред. Всеки получен сигнал ще бъде незабавно докладван на дежурни прокурори в районна прокуратура Велинград и окръжна в Пазарджик. След приключване на балотажа, изборните материали ще бъдат съпроводени от полицейски служители до общинската, по-късно и до Централната избирателна комисия. Информацията е на Петя Георгиева. Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
Идната нощ ще бъде ясно, с минимални температури между минус 2 и плюс 3 градуса. Утре сутринта ще бъде слънчево, но по-късно от запад и югозапад ще започне увеличение на облачността. В североизточна България ще се заоблачи едва при вечер. Вятърът предимно слаб от запад и югозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните утре ще са между 12 и 17 градуса. От централното студио на Дарик Радио в София чухте новини.